арман арман жұрт, Алланың нұры тамған жұрт, Сабира сағым көшкен жұрт, Қырықтың бірі қонған жұрт, Отырар болып қорғанып, Түркістан болып қомданып, Алтынай қымбат аймаққа, Алтын орда боп орнадық, Ұлы жүз болып қауғалып, Ұлы бір өртті қауладық, Орта жүз болып қауламап, Ел намысын дауладық. Жүз болып күрестік, табансыз бен тірестік, киелі байрақ қағалды, ел бірлігін сомдадық. Көк түрік болып жұмылып, көк бір болып ұлады, көк жүзі нұрлы сәуле боп, көк тасқа құйды жылылық. Шүйлікті жанардан жалын атылып, Райымбек болып айбатқы, Қарасай болып қайратқы, Махамбетті жүрмене, Сенімен жаудың жайраттық. Таптатып жерге ізгарды, Жүрегіміз сызданды, Жалынғып жаққан қазақпыз, 90-дағы ызғарды. Бүгінгі жайды тыңдасам, Бақытым елім зор қандай, Ғұмырың мәңгі жалғасар, Жолыңды Алла оңдай.